Yamba James Kuruma, number 45, di Tamadakul. Mwapwa kwe tabanakul lwe, ya yin lwe, lope tomu abatu kwe. Nga luo, ngane Israel ngakache batu, ndonde mape ngakak nongubetawe, pwawe le golden cafe, Moses wae kwani, bunda atuk, wae kwa tomu abatu kwe, ni abatu kwe li anyawe ngangye kitewe. Wae abatu kwe, kenkain mahane ki ngakunche, naitin haka bom kune, kwenye ninkengan mahaka nge, wae la bwegwi, wae abatu kwe, mayan buhane kika, ninkwe mfo, Nathan Bukumai, Ramay Lombe Lil Mie. About to call one way by Moses at Yenque Lil Mue, Nathan Bukum Rajolo knew me. Where I knew me in Del Mahane, Manga Naha Hakati Bumbum there, can Nathan Mie. About to call Duki Balobol Bumba, Mosokoba Yak Bing, I wee. Oh, Moses went quay anya, Ninquanico, Lele, La La Dianga, where I change any momo, care, I change mom. Ama wo malka o moche vele wo motungi na yo mo alimde wa ya bi a cha nya o gitiyun anya bol katillo tiyun ka ya hape kasara hanbi Moses wa ko wo ma nya wa batu ko chen chen tiyun o anya nga duk kata nga kweye nga kweye nga kweye nga e tankwa tanki ke haka nga ko a tie ngbatil bolombul Moses wa ko dikel ni ki camp bumba velo nga pambe do ko ni che ni jetele ma abatu kwe lelo ni wayun soto gbem gbem abatu kwe won tole kulohan gbi nga bupe nga jale yentilande ni Moses ni abatu kwe nga itipeteli Moses owe ya abatu kwe nsikwele ya tomba momomba motomba mi mo hine bol ni ngalimi nche intien kone ni nche inche ni ikoni biaso onwe yoka yoka nyawe wanga mbo iche mbo kwa ye nkalele kone manga ile mohi wa iche nbani anyati atilande pegbi. Owa Moses we on la gbegbi ya tomba mo kinden kon wani a cheni hande ya gbol hina ni mom nga cheni wam abia ha kinden yema abatu ko owa Moses ni beti pe tablet tin ka ko pete ni minata pe chi bunda tu ya kola ni mo bunda tu ke we wa laidi e woni ti ni mom de ni anya sabate tablet aki mom ni anya ye we abia nga anya nga wo kinan ka kabante ti bom 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 ke sabatim de nga lo tani yo Moses yako ni unko ni bunda tuku bal sabate taba tuku kawe ni sabati wande taba tuku kamawe kwele ni kutablete kupito kilok balawe kwelo ndwe nkwayatin chol kwayatin ndwe nkwayatin nipal kwayatin wolo jounbe gwi yolo we kulonbe mangbube purung yelak chande we tulkwa nye ni sabati haba tuku sinde be yako nkwe kokwe chol kwayatin ndwe nkwayatin bunda tuku we toleti weta mitil kwenye machinge nokba anya nga keto letu weta mitile nga kaba kabani. Bela Israelite nga wei unge lankwat. Moses wei kweyen kut pisi kitu wei bingiti ntole. Wanga yi chongi sabate abatu kwe kbita abatu kwe kwa ke. La yanku mwe meng nga riku kili lope kwe tabanaku luwe. Lope bo tum abatu kwe. Nga luo nga nga bia chilo ikele nga dukie. Nga ele nga dukie nga bia bring chindo onde. Nga chie yin kenfe, nga chie yin bali bali kine kenwe. Twa ya yekbe yekbe koko, nkwa yekbe yekbe, ni peti yekbe yekbe, ni la maven ni bendon ve, ekbele pechi. Ni ye ma nya sisi, nga bo, nga si reke yin kelende, nga bo reke tabanaku lo inay. Reke lope che ni pato mabatu kwe. Pelo e pring, pelo e kabama uwe, lala che kune. We nga ya nya ati pechi, yekin yekin do mape yekine yi kelendo. Nga tipe kwa rik kilbum nopo kwa tabanaku le. Anya si ye. Nga lo hunwe uwe. Nga huntungi ya kanganbepe nga si riku. Nga si nganbe nga chi nga bonte. Kwa pewe nipe kwa yoko lo ikalende. Nga ini kwa yoko nyeke makoni chengbe la iche makumbo. Anya nga bekante nhang ni arik tabanaku lo. Mwele ina batuwa li kalendo. Kinda batu kwa omogu Mozise. Nga kongo nentete nga lo mwamuk Egypt. Hang we ngewe. Ingu wewe ni. Moses ya kong lali lali. Mwapa kong reku tabanaku lo ina. Yenali badua batu kwa uwe. We kong kele. Kenda batu kwa imambu wa onwe. Moses. Onwe ruba. Nga lego chal. We ngewe ni ngeite. Kwa mkwema batu kwa ndondo. Kwa mbingiti ni ndondo. Yab nya bukwe. Kwa mkwema batu kwa mkwema tabanaku lo atu kundondo. Ingu wewe. Yani kwe ya kwa nkula kwa nde. Abatu kwa wani hanbi.